De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damos esa benvida a esta outra mirada. Pois xa estamos a luns, comenzando a semana, a última semana, por certo, xa deste mes de febreiro, que se vai. O carnaval tamén vai lá. Non se notou moito este ano, deixo ir, que diría. Este ano non se notou demasiado o carnaval. Bueno, algunha incidencia parece que sí que tivo, porque aí houve por aí un meco que apareceu en Santiago que parece que causou máis de unha polémica. Pero bueno, carnaval aparte, o certo é que hoxe comezamos a semana con sol e ademais con un día destes bonitos de primavera. Non sei se arriscando un pouco, quizás lles diría que pode ser xa o cambio ou, en fin, o comenzo de un cambio de tendencia no tempo, polo menos no que veremos bastante máis o sol. Teremos aí un par de días, o mércores e o xoves, sobre todo o mércores e o xoves, nos que hai unha certa inestabilidade. Vai seguir habendo certa inestabilidade aínda no tempo, pero sí que parece que xa ven ao mellor un período no que, bueno, pues respiraremos un pouco desa auga tan persistente que veu caendo nos últimos tempos, non? Que xa fai falta que vayan secando un pouco a terra, que hai que plantar as patacas e todo eso, non? É por San José, por aí é cando toca. Bueno, pois hai que ir preparando a terra para plantar patacas e estas cousas. Así que, bueno, esperemos que, en fin, que cambien un pouco as tornas nese ido. Por certo, en canto aos datos da COVID, pois tamén parece que algo van cambiando as cousas, moi lentamente, pero algo van cambiando e vai mellorando un pouco a situación. Prácticamente mellora en todos os concellos do área metropolitana da Coruña. Algúns xa saíron desa barreira psicolóxica dos 250 casos por 100.000 habitantes. Pois hai algúns que xa baixan deses 250 casos por cada 100.000 habitantes, concretamente Abegondo e Bergondo. Abegondo está en 203 e Bergondo en 210. Son os concellos que menor incidencia teñen nesta comarca. Despois, pois, no que polo que respecta a Oleiros, estamos aínda un pouquiño por enriba deses 250 casos por 100.000 habitantes. Son 257 por cada 100.000 habitantes os que ten ahora mismo o concello de Oleiros. Os datos máis altos en esta zona son os de Sada, con 438 con 65 casos por cada 100.000 habitantes. Xa saben que en Oleiros realizouse tamén esta semana un cribado masivo. Non sei, non temos datos, non se facilitaron aínda datos de canta xente participou, pero convocada estaba moita xente, moitísima xente, casi a metade da poboación de Oleiros. 15.000 e pico de personas foron convocadas a través de SMS a ese cribado masivo, que consistía, bueno, pues eso, en depositar unha mostra de saliva nun tubiño que che daban. Había que ser a primeira saliva da mañá e todo isto. Bueno, pois houve moita animación por Iñás, nunca tal se vira, decían os veciños de caravanas de coches que acudían a esa localidade para recoller primeiro os cacharros nos que recoller as mostras, os tubiños nos que recoller as mostras, e despois facer entrega dos cuspes as persoas que estaban ali para esa misión. Houve tamén a colaboración de Protección Civil e da Policía Local, o que fixo que, bueno, pois que a pesar de que en algún momento parecía que había unhas certas colas de coches, pois eso foi bastante fluido, non? Non houve especiales problemas. E parece que, eso di por aí, os centros comerciais de Iñá estaban moi contentos. Os centros comerciais que hai no centro comercial Parque Oleiros, pois estaban contentos porque, bueno, tanta afluencia de xente, xa que estamos, imos dar unha volta ao Carrefour ou ao Lidl ou a, en fin, a cara dos centros comerciais que hai naquela zona. Así que sempre, en fin, de todo se saca algo, ¿no? Hasta destas cousas. Esperemos que sigan mellorando, que siga mellorando a situación, que sigan baixando a incidencia da COVID-19 na nosa comarca. Non botemos campanas ao voo, porque se ve unha certa euforia. Hai especialistas que xa advirten que ven demasiada alegría e que iso pode nos conducir a outro desastre. Así que non hai que tampouco subestimar o bicho, que xa deu provas máis que suficientes de que é capaz de rexurdir en calquera momento. E ademais, en fin, por situar as cousas, non? Decíais antes que hai xa algúns concellos que baixan desa barreira psicolóxica dos 250 casos por 100.000 habitantes, pero esa barreira dos 250 casos por 100.000 habitantes é, digamos, o máximo xa que nos deberíamos permitir. É dicir que o máximo que non que nos deberíamos permitir, sino é o máximo no que xa se considera que estamos en desastre. É dicir, a partir de 250 casos por 100.000 habitantes, segundo a OMS, entramos en risco extremo. Cal sería un nivel aceptable, se é que se pode considerar aceptable, de contagios para que a cousa, pois, bueno, fora soportable? 25 casos. A partir de 25 casos por 100.000 habitantes, cando xa se considera que empezan as cousas a preocupar. Así que quédanos moito que baixar hasta alcanzar eses umbrales, non? Así que, por tanto, tampouco debe levarnos a situación a moita euforia, porque non son os datos para tanto, pero sí que de alegrarse, pois, bueno, os que sigan baixando os casos, que pouco a pouco vayan baixando os casos, e que, bueno, pois vayamos tratando de normalizar as cousas. Hoxe está, espérase, non sei se está producindo xa a esta hora unha intervención do presidente da Xunta de Galicia. Non, xa está reúnese o comité clínico e hoxe debería, ou a partir de hoxe, deberíanse anunciar algunhas medidas, ao parecer, algunhas medidas ou levantamento de algunhas medidas restrictivas, aínda que todo hai que collelo con moito cuidado, con pinzas, porque ao parecer non vai a ser un levantamento xeral, sino que vai afectar a algunhas zonas as que menos incidencia teñen. En fin, que hai que seguir actuando con moita prudencia para ver si, en fin, si mantemos, si a situación mellora, e sobre todo si imos mantendo esa mellora e non se torcen as cousas. Empezaban a falar estos días xa de repuntes en algunhas comunidades nas que tamén había, pois, unha tendencia baixa importante. Falo xa de fora de Galicia, algunhas comunidades autónomas donde parece que xa empezan a preocupar os novos repuntes. Así que non hai de momento motivo para lanzar as campanas ao voo. En fin, imos comenzar, porque hoxe estamos a 22 de febreiro e estamos na víspera do 23F. Bueno, pois hoxe, para empezar, leolles en público.es a columna de David Bollero, que ademais é unha columna curtiña, que titula 23F: homenaxear a democracia con leis franquistas. Publica David Bollero hoxe en público.es e di así: cúmplense 40 anos do intento do golpe de Estado do 23F e mañá o Congreso organiza un homenaxe coa ausencia de ata 7 partidos políticos. O que se pretende conmemorar é a fortaleza da nosa democracia, con un rei máis cuestionado que nunca, con un emérito corrupto fuxido e con un 23F cuya historia real se descoñece, posto que, ao amparo da lei franquista de secretos oficiais, ningún goberno quixo botar luz sobre el. Todo canto rodea o 23F é turbio. As teorías son diversas, pero eu mesmo entrevistei fai anos a un ex alto cargo do CSID, agora CNI, que chegou a facilitar incluso a lista completa do goberno de concentración que, segundo el, teria que ter xurdido tras o golpe. Todas as versións que escoitamos nestes 40 anos presentan lagoas, especialmente a versión oficial, que non hai por onde collela. con feitos que rozan o humorístico, como da revista que un día antes do golpe xa o anticipou. Crer na versión oficial é un puro acto de fé, como a quen cree no Espírito Santo, e o feito de que ningún goberno desclasifique os papeles do 23F non só reforza as teorías da conspiración, senón que debilita a versión transmitida por quenes mañá conmemoran aquela infausta xornada de 1981. Nada bo hai cando existe tanto recelo á transparencia. Por todo isto, a homenaxe que terá lugar mañá é un despropósito. Quérese lanzar unha mensaxe de fortaleza democrática mentras se nos nega á ciudadanía información grazas a unha lei franquista de 1968. De non modificarse esta lei, non será hasta 2030 cando saibamos que sucedeu realmente naquel golpe de Estado. E como guinda do pastel, coa ausencia do emérito, o que a versión oficial sitúa como heroe do 23F, e co temor de que Felipe VI ensalce mañá a súa figura pese a estar fuxido, e coa mancha da corrupción que o cala a tos osos. A mellor homenaxe do 23F é desclasificar os seus papeles, pero non interesa. Por algo será 4 décadas despois. Pois sí, 23F, mañá e 23F cúmplese 40 anos daquel golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero. Bueno, non solo por Antonio Tejero. Antonio Tejero foi, digamos, o que apareceu aí dando a cara, pero por moitos outros máis. Pois nada, así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, neste luns 22 de febreiro, neste luns soleado. Facémolo como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio aquí en Radio Oleiros. Moitísimas grazas, como sempre. E tamén, como sempre, co saúdos a Paris Ares, el é quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros. Cada xornada, cada día, comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Ademais, bo de verdade, eh?
Oxe, da gusto, eh?
Sí.
Xa, hasta pola mañan facía frío, pero daba gusto ver.
Ai, mira, que faga o frío que queira, pero mira, eu tan pronto vin o día así, tan pronto amenceu, vin o día con este sol, xuro que me deron gañas de chorar, eh? Sí. De verdade, porque no, vamos. No. Despois xa de meses...
Eu sei o que che dou a ti ganas de chorar. O antroido este mamaiña. Que non tivemos antroido.
Ai, sí. Estabas aí. A verdade que sí,
pouco tocado,
sí, pero, claro. bueno, todo sexa polo ben común, non? Que chamo.
Sí. Bueno. Por falta de máscara non sería, que a máscara sabía.
Máscara sei demais, xa. Estou empezando xa a aburrilas un pouco,
Sí.
A collarlle xa así certa teima.
É verdade.
Pero bueno, bo tempo ven moi ben. Como ben dicías, hai que preparar a terra para as patacas. Moi importante. Importante.
Vai sendo hora de que secando un pouco a terra para que...
Ten que haber un pouco de sol, non? Daquela. Vivan as patacas, cachen. Aí, moi ben.
Bueno, pois nada, 22 de febreiro. Sí, hoxe señor. Luz, a ver.
E que?
Nada, iba a decir... esto...
¿Quién está de Santoxe? A ver.
Aquí di Cátedra de San Pedro, eu que sei.
Como Cátedra de San Pedro. Eso será donde San Pedro impartiría cátedra, non? Digo eu.
Será, pero...
Que sei.
Pues non sei, oxe, a Cátedra de San Pedro. Bueno.
Así. Non te vexo a ti moi ducho no esto do santoral, Mira, vou te axudar un pouco. Oxe, é o Día Europeo pola Igualdade Salarial entre Homes e Mulleres.
Homes, ese sí que é un bom santo,
Ese está ben, sí. A que sí. Tamén é o Día do Pensamento Scout. Mira ti que cousas, É tamén o Día Mundial de Encefalite, por exemplo,
Bueno.
Eu encargo máis do tema civil, non? E daquela, pois, se nos dá mellor. Tamén un día como hoxe, pois mira, nací en Londres, precisamente, o militar Robert Baden-Powell, o fundador do Movimento Scout. Foi un día como hoxe no 1857. Tamén un día como hoxe, no 1900, Estados Unidos tomaba o arquipiélago de Hawái. Un día como hoxe tamén, no 1904, no continente antártico, Arxentina establecía a base Orcadas, a primeira base permanente neste continente. Tamén un día como hoxe, no 1905, a cidade de Sevilla amencía cuberta por un insólito manto de neve, froito dunha onda de frío que azotaba a Península Ibérica, aí a principios do século pasado. Tamén un día como hoxe, no 1922, na prisión francesa de Versalles, era guillotinado Henri Désiré Landru, Barba Azul, que tamén lle chamaban así, porque, bueno, fixo, vamos, asasinou a 10 mulleres, un dos primeiros así asasinos en serie, digamos, catalogados, non? Tamén un día como hoxe, no 1940, no Tíbet, era entronizado o novo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que contaba daquel entón con 5 anos de idade, e sigue sendo o actual Dalai Lama. Tamén un día como hoxe, no 1951, aquí en España, Camilo José Cela publicaba a novela La Colmena. Tamén un día como hoxe, no 1969, no 30º aniversario da morte de Antonio Machado, reuníanse no cementerio de Colliú numerosos poetas e escritores no exilio. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España, o Senado aprobaba os Estatutos de Autonomía de Ceuta e Melilla. Tamén un día como hoxe, no 2003, a Academia Francesa de Cinema concedía 7 premios César ao pianista de Roman Polanski, mentres Pedro Almodóvar recolleu o galardón a mellor película europea por Hable con ella. Tamén un día como hoxe naceron, entre outros, o presidente George Washington, presidente estadounidense, o primeiro, o cineasta español Luis Buñuel, o cineasta estadounidense Jonathan Demme, o piloto de Fórmula 1 Niki Lauda, tricampeón do mundo de Fórmula 1, cando non sabíamos nada de Alonso ni nestas cousas, pois Niki Lauda era que nos chamaba así moito a atención. Tamén hoxe cumpre anos Joaquín Cortés, o bailarín, o futbolista danés Brian Laudrup, tamén o tenista Michael Chang, o cantante británico James Blunt e a actriz estadounidense Drew Barrymore. E un día como hoxe, pois foi un día tamén de numerosas baixas e moi importantes. Un día como hoxe nos deixaba o navegante italiano Américo Vespucio, que foi o que puxo nome a América, non foi Colón. Colón puxo nome a un país, Colombia, curiosamente, pero non a América. Tamén un día como hoxe nos deixaba o pintor francés Charles Le Brun, o compositor italiano Francesco Gasparini, o escritor alemán o barón de Munchausen, o poeta Antonio Machado, como antes falábamos, e tamén un día como hoxe nos deixaba un xenial humorista gráfico como foi Forges, que non se lembra de Forges, sí, e as súas viñetas. Sí, un dos grandes. Polo tanto, xa ves, xa, que montón de cousas aconteceron un 22 de febreiro, que normalmente chovía, xaraibaba, facía trebóns, pero rara vez facía tan bo tempo como hoxe.
Bueno, pues nada, estuve buscando eu que sí, que o calendario litúrxico vixente na Iglesia Romana celebra a festa da Cátedra de San Pedro, 22 de febreiro.
O sea, que é San Cátedra, non?
San Cátedra, sí.
San Cátedra de San Pedro. Esa, nada, fantástico. Vale. Don't worry. Veña, bo tempo.
Bo tempo. Pues sí, bueno, vamos.
Ahí, veña.
Tampoco hay que...
Jamaica, veña,
lanzarse.
Caribe.
Tampoco hay que lanzarse. Sí. Porque, bueno, tenemos algo de todo un poquillo estos días, pero creo que
hemos
camino de bo tempo.
Ahí, veña. Vivan as patacas.
Bueno, de momento, hoxe, pois, temos, en fin, un día soleado, como ven, unha mañá soleada.
Magnífica.
Pola noite pode chegar algunhas nubes baixas polo oeste.
Don't worry.
Bueno, as temperaturas hoxe, as mínimas descenderon pola mañá, pois
sí, facía
fresco, estaban en torno a 5 graus máis ou menos. Houve incluso xeadas en comarcas do interior, pero as máximas experimentan un lixeiro ascenso, van a ser moi agradables nas horas centrais do día. O vento de compoñente sur, en xeral frouxo, aumentará a moderado progresivamente con intervalos fortes no litoral atlántico. E mañá martes, a situación será entre altas e baixas presións, achégase unha fronte lentamente polo Atlántico. Agárdase que
se tome tempo. Que se tome tempo.
Teñan axa máis nubes no ceo canto máis o oeste e hai posibilidade de algún orballo polo litoral. As temperaturas mañá experimentan un ascenso, será máis acusado ese ascenso nas temperaturas mínimas e o vento de compoñente sur soprará forte no litoral atlántico e nas zonas altas. Unha fronte vai atravesar Galicia o mércores, vai nos deixar os ceos nubrados na franxa atlántica, con máis claros polo leste, precipitacións que comezarán polo noroeste e que se estenderán ao resto do territorio ao final da xornada. Temperaturas o mércores, sen cambios significativos, e vento de compoñente sur, soprará forte no litoral atlántico, en zonas altas e moderado no resto. E para o xoves, aínda haberá unha certa inestabilidade atmosférica, por tanto, os ceos estarán parcialmente anubrados, en xeral, con precipitacións durante a mañá. Esas precipitacións irán remitindo xa pola tarde, as temperaturas descenden o xoves, fano entre lixeira e moderadamente, o descenso será máis acusado nas temperaturas máximas. O vento soprará o xoves frouxo do nordés, máis intenso entre o norte das Rías Baixas e a Estaca de Bares. E despois, a partir de
fin de semana, fin de semana.
A partir de aí, pois parece que cara, fin de semana o tempo vai ir mellorando.
Teremos
moitas horas de sol na xornada do venres, algunha menos na do sábado, algunha menos na do domingo. Pero bueno,
non vai chover.
En principio,
non vai chover. Non vai chover a próxima fin de semana.
Non, ou se chove será pouca cousa, parece, eh?
Fantástico.
Ese é o que nos...
Non mo podo creer. Un sábado sin chover.
Fin. Pois ao mellor sí.
Increíble. Que maravilla.
Pois hai que disfrutalo. Chega aí a primavera, está asomando o fociño.
Está asomando o fociño. Bueno, quédanos, cuidado, quédanos todavía un mes de inverno, eh?
Bueno, pero
quédanos un mes, pero bueno,
a primavera empeza a asomar.
Bueno.
Bueno, anda, por baixar a euforia, se queres, imos a...
Aquí.
Imos a actualidade.
Non quero.
Non queres.
Non quero.
Bueno.
Pues... Quedámonos por aquí.
Ainda
non queda outra.
Ainda que non queiras, vai ser...
Bueno, vale, se te pones así...
Vai ser ben logo, que miremos a ver que conta veña a actualidade, ou como recollen a actualidade os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
Que distinto.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Vexan vostedes o que fai un rayo de sol, como cambia así as...
Oh, que si cambia, meu, por favor, se levamos aí tres ou catro meses ou cinco chovendo sin parar, meu. Por favor, un pouco de tregua, unha tregua.
Imos co repaso a esas portadas, as portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos o repaso por La Voz de Galicia. Di que destaca La Voz que unha desescalada con máis pacientes en UCI que no pico da segunda onda. O comité dará hoxe as pautas de reapertura baixo un estricto criterio técnico. Rueda ve lógico pensar en abrir peches municipais ata un certo límite. Tamén titula La Voz que Galicia comeza este luns a vacinación masiva dos maiores dos máis de 200.000 maiores de 80 anos. Prevese que o proceso se estenda ata a primeira semana de maio. 4 grandes cidades poderían reabrir a hostelería esta semana, e outro dos titulares de La Voz. Tamén destaca así o protocolo anti-Covid para opositar este ano en Galicia, convocadas 400 prazas para administrativos da Xunta e de servizos sociais. Serán o 20 e o 21 de marzo. Tamén titula La Voz, cambio atmosférico á vista, o anticiclón asoma no horizonte.
Si
é importante que hasta é noticia.
Non me extraña.
Tamén destaca este diario que a hostelería das 17 localidades galegas sae á rúa o día 24. Salvar vidas levantando 140 kilos, o que non se conta das UCIs con COVID, di tamén La Voz. Bueno, explica que os enfermos de COVID na UCI, aqueles que están entubados e tal, pois parece que, bueno, polo que se encontrado que se poidera a pensar, pois é un proceso no que teñen que intervir moitas persoas. Por exemplo, mover a un enfermo destos intubados e sedados,
sí.
Pois require a participación de 4 ou 5 persoas, sí, por cada un deles, non? Di que gardas civiles e bombeiros traballan no Pozo do Porriño, no que onte apareceu un cadáver. Que os socialistas admiten que a tensión cos seus socios de Podemos é xa insoportable, que o PP di que o PSOE aceptou excluir a Podemos do diálogo sobre o poder xudicial, que os Mossos detiveron a 109 persoas durante as protestas en apoio de Pablo Hasél, que crecen en Galicia as estafas da mensaxe que secuestra as contas de WhatsApp, tamén recolle a última entrevista de Pau Donés. Pedir perdón é como dar as grazas. O artista despediuse nunha entrevista con Jordi Évole 15 días antes de morrer. O programa foi, a entrevista foi emitida onte en televisión. E tamén destaca o ano que a COVID cambiou as súas vidas. Todo se coceu no confinamento. Quedeime sin traballo e vin a oportunidade. Di que o coronavirus trastocou os plans de algunhas persoas, pero non foi, pero foi un impulso para volver a comezar. E agora repasamos os titulares de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular é dunha terraza, así calqueira, da zona, e di que a Xunta plantexa aliviar as restriccións de xeito gradual e segundo a incidencia. Hai subtitulares referente a isto, que son máis de 100.000 galegos xa pasaron o coronavirus, luces e sombras dos cribados masivos, é o momento de ser moi prudentes, vexo moita ledicia que nos pode conducir outro desastre, de un epidemiólogo, considero casi inevitable unha cuarta onda, xa que a variante inglesa está aí. Despois tamén titula este xornal que a terceira onda baleira en apenas 3 meses máis de 500 locais comerciais, o 70% nas urbes, que María Luisa é a primeira octoxenaria vacinada de COVID na Coruña e di que é un alivio enorme. Tamén o futuro do Porto xógase a 4 mans, que o Concello valorou a casa carnicero en 97.898 euros cando lle foi cedida, que o pazo do ministro de Franco en Cambre rebaixa en 2 millóns o seu prezo de venda, tamén que Feijó detalla como será a desescalada en Galicia, o parecer está xa en directo, creo que está a falar agora mesmo. Tamén titula este xornal que os gandeiros defenden a caza como único instrumento regulado para controlar o lobo. Despois temos xa outros titulares como que a neve complica o tráfico e a chuvia obriga a reactivar a alerta por desbordamentos, que 4 parkings cumpren un ano á espera de que o Concello da Coruña resolva se rescata a súa xestión. Despois, xa en clave nacional, que a Audiencia Nacional ordea repatriar o diñeiro da trama Gürtel en Suiza, que a CUP admite estar moi lonxe de plantexarse a súa entrada no goberno catalán, que o goberno asegura que a reforma do Código Penal farase co máximo consenso parlamentario, que os Mossos detiveron a 109 persoas até o de agora nas protestas en apoio a Hasél, que a Ópera de Viena transformase en museo para sortear o peche pola COVID, que rescatan o Porto de Melilla a un inmigrante enterrado nun saco de cinzas, as illas esteario de boas series de ficción, Monasterio cree que en España non existe diferencia salarial por ser muller, e, por último, en páxina de sucesos, brutal agresión con armas en pleno centro de Castellón. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por repasar a portada del Ideal Gallego. Os titulares deste diario coruñés destaca, en titulares destaca que hasta 500 personas de distintos perfiles súmanse en marzo ás probas da aplicación Millennium Próxima. Bueno, esta é unha aplicación que se está utilizando en probas na cidade da Coruña. Sirve esta aplicación pois para pagar, por exemplo, o bus, os billetes do transporte urbano. Está en proba, se van sumando, ao parecer, pois eso, hasta 500 persoas máis de distintos perfiles sumaránse en marzo a estas probas da AP Millennium Próxima. Tamén destaca el Ideal na súa portada que o área sanitaria baixa dos 3.000 casos activos e reduce a presión hospitalaria, que os veciños das Conchiñas na Coruña piden urinarios públicos e a presencia de policía de barrio, tamén que baixan os contagios en Galicia con 213 casos novos con unha positividade do 3%, que os contagios, os falecementos e as hospitalizacións ralentízanse en España. Ademais, que a Xunta agarda unha flexibilización das restriccións con cautela e gradual en función da zona, que Galicia comeza este luns a vacinación masiva dos máis de 200.000 maiores de 80 anos, en clave deportiva que o Depor cae un posto e quédase na sexta plaza. Ademais, que a Coruña ten hasta 13 zonas quentes de ocupación, o 26% de toda a comunidade, e que o Concello decreta o peche das playas do Concello da Coruña diante da aparición de carabelas portuguesas, que son unhas medusas que, bueno, son urticantes e que poden provocar problemas de saúde. Así que se decretou o peche das playas da Coruña diante da aparición desas carabelas portuguesas que quedan incluso sobre os areais. Tamén titula que o PP de Oleiros pide que se declare persona non grata a Pablo Echenique. Pide que se declare persona non grata aquí en Oleiros a Pablo Echenique no pleno. Que un conductor sale ileso tras perder o control de un camión, saltar unha valla e caer sobre o lavadeiro das Cascas, en Betanzos. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada coa lectura dos titulares del Ideal. Volvemos enseguida xa na segunda parte, despois do boletín.